biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dobar večer in dobrodošli v 58. delu. Bo prišlo do prihoda Homo evolutisa 3.0? Vabljeni k poslušanju. Življenje Davida Moskovica se je 1. januarja 2030 obrnilo na slabše. Zamudil je rok. Za Henrija Silijezarja so bile delovne prelomnice tako rekoč svete. Ali si izpolnil nalogo, ali pa te ni bilo več. Tako je ob 5. po ženevskem času, na prvo jutro novega leta, poklical izvršnega direktorja laboratorija Obena Guriona v Tel Avivu, da bi ga odpustil. David Moskovic je bil čisto buden, saj je klic pričakoval. Namesto, da bi se oglasil v kabinetu, je ob prvem zvonjenju hitro dvignil slušalko in prešel v napad. Klicatelju je razkril, po njegovih trditvah, najnovejši in osupljivi razvoj ter z laičnimi besedami pojasnil njegov pomen. Na presenečenje obeh je Henry Silijezar za nekaj časa odložil izvršitev kazni. Tako je poklical pilota in mu naročil, naj čez eno uro pripravi letalo za polet v Tel Aviv. Ko je pristal, ga je na pristajalni stezi pozdravil David Moskovic, ki je bil po njegovem napahan z litijem, vendar ga je vseeno odpeljal v laboratorije Bena Guriona sredi gozdov približno 25 km jugozahodno od letališča. To, kar je Henry Silijezar tisti dan zagledal v pritličju, mu je vzelo sapo in dvignilo potrtega duha. Med navzočimi, ki so ga prišli pozdraviti, je bilo tudi 100 izraelskih znanstvenikov in inženirjev, ki so v zadnjih 3 mesecih uspešno sprejeli nevronske vsadke. Naloženi vsadki, je hitro poudaril Moskovic, so vsebovali posameznikove miselne datoteke za nove sposobnosti v zgodovinskem spominu in vzorcih biti. Nove sposobnosti so bile ustavljene v nize nanobotov, ki so bili zasnovani v 3 običajne programske pakete, kot je predlagal Moskovic. Prvi paket je prinašal razširjeno sposobnost shranjevanja in takojšnjega dostopa do 1000 bilijonov bajtov podatkov v vzorcih, ki jih možgani zelo dobro poznajo. Drugi je ponujal paket genskega zdravljenja, ki je omogočal posamezniku, da spremeni svoj lastni genski zapis ter odkrije in izbriše uničujoče gene. Tako sproži skupek genov, ki odložijo ali preprečijo naravno odmiranje celic, povezano s staranjem. Tretji programski paket je posamezniku prinašal vrsto čutnih izkustev, ki jo je moč razširiti, začenši s spolno intimnostjo, z moškim ali žensko po njegovi zasnovi ali izbiri, kakor se je pohvalil Moskovic. Silijezar je ob tem zadnjem zamežikal in celo malce zardel. Takoj se je zbal, da bodo ta običajni paket, čeprav je bil jasno namenjen preprečitvi morebitnega odpora do nevronskih vsadkov, zlorabljali šipki. Predvideval je, da bo to poslabšalo usmeritev njegove stvaritve novega nadčloveka, ki bo naznanil zarjo novega in zadnjega obdobja brezčasnega človeka. To je tudi povedal Moskovicu, ki novice ni dobro sprejel. Izvršni direktor je predlagal, da bi bil ta programski paket neobvezen in dodeljen samo tistim ljudem, ki bi jih Henry Silijezar izbral osebno. To je pri predsedniku sveta za globalni nadzor oblasti privabilo nasmešek in nedoločen kimljaj. Moskovic se je hitro opomogel in z velikopoteznim zamahom roke zbrane predstavil kot predhodnike Homo evolutisa 2.0. Hvalisal se je, da jih bodo neomejena širitev njihovih izkustvenih sposobnosti in sposobnost obračanja staranja in neskončno podaljševanje življenja prenovili in poživili kot skupino ter jim omogočili hitro delo za prehod na Homo evolutisa 3.0. Henry Silijezar se je nasmihnil s stisnenimi ustnicami in rekel, kaj pomeni hitro? David Moskovic je odrevenil. Leto dni, se je zaslišal reči. Zelo dobro, lahko dobite dodatno leto, je odvrnil Silijezer in se hladno zasrepel vanje. Nato se je pognal med množico, da bi spoznal in ocenil ljudi, ki jih je imel zgolj za prehodna bitja. Njihova zavezanost, samozavest in odločnost so nanj naredile močan vtis. Med vožnjo nazaj na letališče je to Moskovicu tudi povedal in mu zlovešče rekel, da ga bo podprl. David Moskovic je 1. januarja 2031 ostal brez službe. Ni se hotel oglasiti, ko je tisto jutro ob 5 zazvonil telefon, kar je še bolj razbesnilo Henlija Silijezerja. Moskovica je zamenjal njegov glavni pomočnik, Seth Abrahamson, ikonični znanstvenik, ki so mu pripisovali velike zasluge za mapiranje in prenovo še zadnjih predelov človeških možganov. Uspešno je prepletal gensko, nanotehnološko in robotsko revolucijo, same temelje revolucije bioloških znanosti. Abrahamson, samski moški, star malo čez 40 let, brez znanih zunanjih interesov, si je v ozadju prisledkaril službo in v šefov razgaljeni hrbet zabodel še zadnji nož, ko je pripomnil, da bosta do dokončanja Homo evolutisa 3.0 minili dobri 2 leti ali 2 leti in pol. Silijezerju se ni zdelo vredno sklicevati nujnega sestanka sveta globalne nadzorne oblasti. Grenko novico je preprosto sporočil prek varnega satelitskega omrežja in prestavil prelomnice. Ko je Abrahamson 1. januarja 2033 ob 5 zjutraj poklical njega in mu rekel, naj se pripravi na uresničitev vrhunskega dosežka, so Henliju Silijezerju privrele solze v oči. Nekaj dolgih trenutkov je ostal brez besed. Zato je Seth Abrahamson mislil, da se je zveza prekinila. Ko je Silijezer nazadnje le spregovoril, je njegovo razbremenjeno srce zmoglo le eno besedo. Kdaj? Odgovor na njegovo vprašanje ga je na hladno spomladansko petkovo jutro leta 2033 pripeljal na zasebno letališče v predmestju Ženeve. Njegov pilot je že pripravil Gulfstreama G2000, da je predel na vzletni stezi, pripravljen na vzlet, ko bo prišel, in ga v dobrih 3 urah hitro odpeljal na telavivsko letališče. Počasi se je povzpel po stopnicah. Pozdravila ga je njegova stevardesa, mlada francoska lepotica, ki je trdila, da študira umetnost na Sorboni. Pospremila ga je do naslanjača in tako je odšla v kuhinico po vrč pomarančnega soka, toplo francosko štručko in za to priložnost pripravljen kozarec šampanca, zraven pa kupček kaviarja. Sedel je in se pripel. Pokimal je, ko je ženska na marmornato servirno mizo zraven njega sedeža postavila srebrn pladen z njegovim zajtrkom. Nato je zaprl oči in storil nekaj, česar ni storil še nikoli. Privoščil si je pregled življenja. Na vrhuncu njegovega največjega dosežka je Henli Silijezer premišljeval o svojem otroštvu in pretresljivi izgubi matere, ko je imel 8 let. Premišljeval je o tem, kako ga je njegov oče zlorabljal, in o neusmiljenem posmehovanju sošolcev, ki mu je bil izpostavljen kot jud v 1. razredih samostanskih šol, ki jih je bil prisiljen obiskovati. Premišljeval je o univerzitetnem študiju in o tem, kako so mu odrekli 1. mesto v 2. letniku na Harvardu, čeprav je imel 0,02 točke več od tekmeca irskega katoličana iz Bostona. Razmišljal je o navdušenju, kako je tako rekoč izničil to izkrivljanje pravice, ko je z več kot 0,45 točke prednosti kot 1. diplomiral na poslovni fakulteti Čikaške univerze. Njegov kratki zakon z brazilsko manekenko mu je za hip poblisnil pred očmi. Nagonsko se je izognil noči, ko mu je umrla na rokah v njunem skromnem stanovanju v São Paulo. Nerad se je spomnil tudi okrutne smrti njune edinke, 22 let pozneje, ko jo je nekega poletnega večera ubil posiljevalec v centralnem parku, tik pod njegovim oknom, med tem, ko je spal. Raje je pomislil na vrhunce svoje oglaševalske poti in premeteno upravljanje svetovnega vpliva prostozidarske mreže iz podružnice v Braziliji, da je kupila največji oglaševalski konglomerat na svetu v New Yorku. Premišljeval je o svojem vzponu do svetovnega ugleda kot glavnega snovalca nove človeške dobe, ki je temeljil na utopični obljubi revolucije bioloških znanosti. Razglabljal je o svojem izjemnem vodstvenem zmagoslavju, ko je izbral in sklical svet vplivnih moških, prek katerega naj bi obvladoval svetovne posle med prehodom v to obdobje. Karkoli se bo že zgodilo v zgodovini človeštva od zdaj naprej, si je dopovedoval, bodo morali upoštevati kot del njegove večne zapuščine. S prihodom Homo evolutisa 3.0 na današnji dan vseh dni je premagal vsakršno nasprotovanje v svojem dolgem in uglednem življenju. Dvignil se je iz zakotja in zavladal tistim, ki so vladali vsem drugim. Zasnoval je človekovo preobrazbo iz kratkega, neomikanega obstoja v utopično stvarnost, ki se nikomur na svetu ni zdela uresničljiva. In najpomembneje, končno je premagal svojo smrtno sovražnico, rimsko-katoliško cerkev, ki je v razvitem in nerazvitem svetu obležala v ruševinah razkola. Henry Silliezer je bil star 72 let in morda je prvič v življenju spoznal, da nikoli v resnici ni okusil sreče. Zdaj pa je verjel, da bo na današnji dan doživel njen približek, kajti danes bo postal oče novega človeka in oče novih in brezmejnih možnosti v človekovi novi dobi. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost, kako se bo vse skupaj razpletlo, pa boste slišali prihodnič. Lahko noč.
Slišali ste radijski roman Brajna Džigejla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.